Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Klausoties publiskajās diskusijās šonedeļ, tā īsti nevar saprast, par ko cilvēki diskutē vairāk. Par ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējiem paziņojumiem un lēmumiem vai par mūsu pašu valsts prezidenta Edgara Rinkeviča pausto, ka pienācis pēdējais laiks valsts pārvaldē pāriet uz darbu klātienē. Bet nu skaidrs, ka par to runāsim arī mēs šodien diskusijā, bet ir arī citi notikumi, piemēram atslēgšanās no Krievijas elektroapgādes sistēmas, lai pievienotos Eiropas sistēmai un ir pašvaldības, kas drošības pēc atslēgs luksuforus uz šo laiku, lai gan ir cilvēki, kuri to uzskata par panikas celšanu. Un ir skaidrs, ka kaimiņos Igaunijā nu, ir bijusi tāda krietna dezinformācijas aprite šajā jautājumā. Par mūsu studijā šodien ir Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes. Sveiks!
Sveicināt!
Ivo Lētāns no Latvijas televīzijas raidījuma De facto. Sveiks, Ivo!
Labdien!
Bens Latkovskis no Neatkarīgās rīta avīzes. Sveiks!
Labdien!
Un Aidis Tomsons attālināti pievienojas. Sveiks, Aidi! Aidi, mēs tev nedzirdam, ja nu kas tev jāsaka ar to mikrofons? Tagad dzirdam, jā.
Mēs nedzirdam.
Jūs nedzirdat, bet dzirdēsit, kad pienāks tas brīdis, jā. Bet viens temats, ko es nepieminēju pieteikumā, bet par ko noteikti vajadzētu runāt, kaut vai nedaudz, jo mēs esam daudz to pieminējuši iepriekšējās diskusijās, tas ir Mārtiņa Kazāka atgriešanās Latvijas Bankas prezidenta amatā. Un ja nebūtu bijis pa vidu tā ilgā posma, kad nevarēja vispār saprast, kas notiks ar šīm vēlēšanām, tad tas varbūt nešķistu dīvaini, bet nu, tas milzīgais riņķa dancis jau bija tā vērts vai nebija? Lai mēs panāktu šādu te rezultātu. Un kādu vispār?
Nu, respektīvi, kā tu to domā, bija to vērts kam un kuram? Latvijas Bankai vai Mārtiņam Kazākam vai mums kā sabiedrībai, lai šo to uzzinātu par...
Lai šo to uzzinātu
mums par... Mums bija ļoti vērtīgs. Tas bija, nu, tas bija tiešām, nu, viens no tādiem spilgtiem gadījumiem, kurā es pieļauju arī dēļ, sāka, nu, kā tas arī tika menedžēts, ne tikai Mārtiņa Kazāka, bet vēl tur pa vidu vēl bija kandidāti, kas bija meklēti un atsaukušies, nu, ka, piemēram, nu, Augusts Brigmanis kļuva izlīda pamanāmāks. Tad es saprotu, ka vienkārši bija tādā, tā situācija izveidojās šobrīd jau tāda, ka tur arī vēl sakrita vēl visādas tur skandāliņi un mini skandāliņi nosīti jaunās paudzes. Kā saka Evika Siliņa, jaunās paudzes politiķi, kur ir valdībā un ne tikai valdībā. Nu, tāda, neiksim, nu, pieredzes trūkums vai prasmi trūkums, ka nācās izlīst uz intervijām nākt vecās gardas pārstāvjiem, lai kaut kā mēģinātu menedžēt situāciju un arī runāt par to, ka kaut kas jādara ar to valdības darbu un koalīcijas darbu, ka ir problēmas, jo nu, nu, tas, šis bija varbūt tāds pēdējais piliens, lai par to paši saprastu, ka ir, nu, vismaz, varbūt ne visi, bet vismaz cilvēki partijās paši saprastu, ka ir problēmas, vismaz sabiedrības acīm redzamas.
Māri, mērķis bija tad gal galā ievēlēt Kazāku, vai tur bija kaut kāds tāds triks paredzēts, kur vajadzēja būt pavisam citam rezultātam?
Nē, manuprāt, šis ir vispār ļoti zīmīgs notikums, zīmīgs process, kas savā ziņā raksturo pašreizējo politisko vidu Latvijā, tāpēc to nevar novērtēt par zemi. Tā tikai kā kaut kāds viens amatpersonas vēlēšanas, ka tas tomēr parāda gan to, kā notiek politika, kā notiek politiskais process, kā tiek organizēts arī kvalitāte, kāda ir pašreizēja koalīcija, kāda ir pašreizējai opozīcijai. Jo, ja mēs tā skatāmies, nu, vēsturiski, kā ir amatpersonu vēlēšanas notiek, ir tāds amatpersonas, kur mēs jau iepriekš zinām, ka visas tur nekāda problēma nebūs tur. Nu, nesen vēlēja Nacionālo bruņoto spēku komandieri 80, cik tur 8 balsis viņam bija valsts kontrolieris 90, un nu, tā tālāk, kur daudz mums viss ir tā kā jau ieprognozēts. Ir arī cita veida amatpersonu vēlēšanas, kur nu, notiek schēmošanas, kur tiek izvirzīts kaut kāds viens kandidāts, kurš iespējams nav īstais, nu, zinām, ka valsts...
Tas parasti prezidenta vēlēšanas.
Jā, un tur ir kaut kāds apašā, mēs uzreiz redzam skaņas, mums tas varbūt nevienam nepatīk, bet mēs, nu, tā politiskā vide tobrīd ir tāda, ka viņi tā, nu, rīkojas, lai tur apspēlētu viens otru. Šis parāda kaut kādu tādu pilnīgu haosu, neorganizētību, neprasmi amatpersonu vēlēšanas, nu, kur atliek tikai brīnis, jo tas tiešām ir unikāli, nekad tā nav bijis, ka it kā izvirza kandidātu, tad atsāc, tad kaut ko meklē, tad atgriežas pie tā paša kandidāta. Nu, kaut kas Latvijas politikai unikāls, man liekas, ka tas ir tāds rādītājs. Gan
pie tā paša kandidāta, kuru sākumā, pret kuru sākumā gribēja balsot tur vienas partijas, un tad tās partijas izvirza viņus kā savu kandidātu.
Es saprotu opozīcijas spēle. Jā. Tajā gadījumā opozīcijas spēle ir parādīt koalīcijas vājumu un atgriezties pašiem pie varas. Tur viss ir skaidrs. Kā. Viņi dara to, ko viņi redz, ka kas, kur koalīcija vājāk izskatīs. Koalīcijas spēles pilnīgi nesaprot. Saprot tikai to, ka tur nav neviena organizātora, līdera, kurš spēj uzņemties. Pilnīgs vājums frakciju līmenī, frakciju vadītāju līmenī, kuri faktiski tādi divi izsūtāmi zēni. Edmunds Jurēcis un Karīs Rokpuns, kurš aizsūt uz televīziju, un tad viņi kaut ko tur runā, bet cik tas pārliecinoši vispār neizklausās, tad ir Evika Siliņa, kura nu tagad ņems savās rokās, visu organizēs, un beigās izrādās, ka viņi galīgi neko neprot organizēt. Un tad jautājums, vai ja pat šādu salīdzinoši vienkāršu, kā norganizēt vairākumu konkrētam kandidātam. Ja viņi tādu nespēja vienoties, tad jautājums par visiem citiem, un mums ir ļoti daudz nopietni jautājumi, tad jautājums, vai šī koalīcija vispār turpmāk var pastāvēt. Viņi, protams, var pastāvēt, viņiem savas intereses, bet vai tas ir valsts interesēs, ko tāda koalīcija turpina darboties?
Bet par to mērķi, ko tad īsti gribēja ievēlēt, tā sākotnēji, tur jau arī īsti nav tādas skaidrības. Un kas likās interesanti tajā balsojumā, ka Jānis Rēris, budžeta komisijas vadītājs, viņš nepiedalījās vispār. Bet, labi, tā varbūt nejaušība, varbūt viņš bija kaut kur aizgājis.
Nē, es nezinu. Iespējams, jā, bet varbūt zinot, kad kāda to... arī to, ka Kazāka tomēr pirmā izvirzīšana notika tāda pēdējā brīdī.
Tur arī bija tāds aizdomas, ka...
Un tur jau nevis, ka apmēram mēs jau tur apmēram jau ilgi tur vairākus mēnešus pirms termiņa beigām zinām, tur rekord otrais termiņš iespējams, skaidrs. Tur jau bija kaut kādas tās... tas, man liekas, arī netika slēpts ar intervijās no Kazāka, ka viņam ar Reiru ir domstarpības un tā. Un tur
ir trukus, un tad jau, viņam balsot.
Acim redzot, Reiram ir zināma ietekme vienotības frakcijā, kāpēc vienotība neteica jau, rudens sākumā, ziniet, jā, mums jau tur viss kārtībā, taču Kazāks var turpināt, tur jau tur, tas laikam savu lomu nospēlē.
Labi, bet Māris pieminēja jau to valdības spēju.
Es domāju, ka šeit tomēr te runāju, ka nav saprotams. Manuprāt, ļoti pat labi saprotam ir viss šī spēle, jo šī bija politiskā spēle tādā tīrā, destilētā veidā. Tur priekšmetiski tāda substantīva komponenta šajā visā spēlē tikpat kā nebija. Tīra politiska spēle bez Kazāks, ne Kazāks. Un šīs spēles, kāda bija šīs spēles jēga? ZZS ilgi atrodoties opozīcijā, ilgi nogurdinoši gadiem, beidzot ir atgriezusies varā, un viņiem ir nepieciešams nodemonstrēt kaut kādu spēcīgu uzvaru, ka viņi kaut ko var, ka viņi var kaut ko bīdīt, viņi var ievietot, viņiem ir svīras, viņiem ir spēks.
Un viņiem izdevās?
Klausiet.
No.
Un viņiem bija nepieciešams šī uzvara. Un viņi bija tuvu uzvarai. Viņi bija tu uzvarēji, bet pēdējā brīdī vai nu viņi nebija uz pareizo uzlikuši. Viņi uz to bērziņu uzlika, kuram, kā mēs zinām, ir tur vai nu tur pielaidis jautājums, vai arī beigās viņi nobijās, kad tas var sašūpot valdību. Viņi bija tu uzvarēji.
To es varu pateikt, ka atsējumi redzi, viņi nobijās, ka tas var sašūpot valdību.
Bet es saku, tur ir dažādas variants, kā kurš redz. Bet tam nav būtisks nosīmes. Viņi, kā teikt, atsauca. Un tagad vienotība savukārt domā, tagad mēs kārtējo reizi uzvarēsim, jo vienotība ir tā pieradus pie uzvarām, ka viņi līderi, viņi šoreiz atkal uzvarēs, parādīs, kurš te ir saimnieks. Un faktiski izvirzīja pēdējā brīdī kaut kā jokājumu to Purgaili, un arī zaudē. Respektīvi, beigās arī bija skaidrs, ka nevinnēs. Un finālā sanāca tā, ka visi lielie zaudē, par opozīciju runājot, te ir jānodala divas opozīcijas. Mums ir viena opozīcija reālā, kas var tikt pie varas, un otra opozīcija, kur nekad netiks. Nu, Rosļikovs var tur uz galvas stāvēt, viņš varā nekad nebūs, un vismaz pie šitā sasaukuma arī Šlesers. Līdz ar to šīs divas opozīcijas, un ja mēs runājam par reālu opozīciju, tas ir AS un NA, viņi arī nevinēja, jo viņi arī mētājās. Tad viņi bija pret kazāku, tad par kazāku. Nu, īsāk runājot, vienīgie vinētāji ir šajā spēlē faktiski šie, var teikt, ar pastāvošo kārtību sistēmu neapmierinātie, respektīvi Šlesers un Rosļikovs, kuri parādīja, nu ko, nu jūs jau redzat, kāda tā valsts ir.
Nu, kāpēc? Mārtiņš Kazāks arī varbūt ir vinnētājs, jo viņš dabūja jāmāca.
Es runāju no tīrās politikas,
no politikas spēles. No, jā, jā, jā.
Protams, ka no, skaidrs, teiksim, no ekonomikas viedokļa vai no tāda, nu, tur mēs par to nerunājam, jo šajā gadījumā tas nebija noteicošais.
Nu jā, Aidi, kā tev šķiet, kurš tad te bija vinnētājs galu galā?
Man kolēģi ļoti labi pateica. Es nedomāju, ka vēlreiz man vajadzētu kaut ko malt to, ko es jau esmu sacījis. Visu trīs sacītie bija vērts ieklausīties.
Bet tev šonadēļ bija arī diskusija par to, nu, ka ir nepieciešams mainīt amatpersonu izvirzīšanas kārtību. Tur parādījās kaut kāds nu, tāds domu grauds, nu, kuri vērts piestrādāt. Vai arī tas ir vienkārši nu, redz, neveiksmīgs process, nu, tad mēs tādēļ pacilāsim atkal šo jautājumu.
Es droši vien nezinu, vai var pateikt galvādu pēc šīs diskusijas, bet tādā, nu tādā klausoties arī man kolēģis sacīto, nu tas jau, ko mēs redzam. Ja koalīcija ir diezgan stipra, tad, protams, šādas situācijas reti veidojas, būtībā neveidojas, jo koalīcija ir stiprāka, jo tas mazāk iespējams. Bet tiklīdz koalīcija ir vājāka, vai arī kādreiz, ja ir kāds kandidāts šaubīgāks, tā situācija jau atkārtojas grib vai negrib. Mēs jau to taču redzam arī no vēstures. Līdz ar to būtībā, nu kā, redzi, pieminētais, pieņemsim, bruņoto spēku komandieris. Tiklīdz virza viens cits, nevis paša politiķi kādu. Tādās kaislības pilnīgi citā kategorijā aiziet spēlē, vai ne? Viņām vairs nav tāda auglīga augsts. Līdz ar to tā doma, cik daudz Latvijas nu, tādā parlamentārajā sistēmā, kāda mums ir izveidojusies, nu, viņa ir sadrumstalota. Nu, to mēs redzam, viņa visu laiku ir sadrumstalota. Varbūt, ka mums tiešām nevajag nemaz ļaut politiķiem mēģināt izvirzīt. Balsot skaidrs, mums ir parlamentāra republika, Saimā ir jāapstiprina amatpersonas. Varbūt, kad ņemot vērā mūsu esošo pieredzi, un mēs jau esam pamazām atteikšies. Ģenerāla prokurora izvēlē, mediju uzraugi izvēlē, kā mēs secinājām vai nē. Mēs esam atteikšies no tā, kad Saeimas deputāti virza. Iespējams, ka vispār Saeimas deputātiem nevajag uzticēt. Mēs jau spriedām, nu kā valsts kontrolieris ir nākamais tāds, pieņemsim, strīdīgais jautājums, kurā tiklīdz tur kādam ir interesi, tā automātiski aiziet diskusijas šajā formā. Nu, labi, ja par Latvijas banku pieņemsim vēl, nu, ir grūtāk atrast to politisko ietekmi, tad ir jau taču amati, kuros nu, mēs ļoti baidītos no politiskās ietekmes lielākas. Kā varbūt, kad ņemot vērā mūsu mazspēju, mainām to, kurš drīkst virzīt kandidātu.
Ivo. Tu biji ļoti satraucies par šo aspektu.
Nē, satraucies. Es vienkārši nu, es uzskatu, ka tā tiešām ir tas, ka par to tagad tiek runāts, un tas, piemēram, kādā formā pasniedz to Saeimas spīkere Mīriņas kundze šonadēļ, ka esot pārāk sarežģīti, ka ir dažādas kārtības, un tāpēc varbūt vajag izdomāt visu vienu. Tas, man liekas, ir nu, pseido problēma, un arī vispār varbūt tiešām tāda liela nesprešana par... Nu, un uzskatīšana varbūt sabiedrības par dumjāku nekā tā ir, nu, jo tāpēc, ka kā mēs, nu, ja mēs gribam vienādot visu, tad kas ir tas, ko mēs vienādojam? Mēs izdomājam vienu cilvēku, kas visus tad izdomās, un, nu, prezidents, teiksim, ieliek visus, un uzskatīsim, ka baigi ir labi, bet, ja, piemēram, ir prezidents, kurš ir nepopulārs vai vājš, un kaut kas tur tādā brīdī, un viņš kaut ko virza un Saeima neapstiprina, un kas tad notiek, vai tas tad nepalielinās neuzticību varai, vai vispār, nu, vai, teiksim, ka to konstitucionālo krīzi neveidos, vai tas prezidents atsakās kaut ko jaunu veidot, virzīt. Nu, man liekas, ka šis ir, nu, bija kolēģiem arī, es redzēju sociāliklos dažiem, ka par to, ka jāmaina tā kārtība, un man liekas, Ivo Butkeviču, man tev trīs, bija tāda laba ideja, ka viņš tā rakstīja, kā būtu, ja mēs darītu tāpat, kā ir noteikts kārtībā, tikai ne stulbi. Tas būtu tāds oriģināls piedāvājums.
Jā, bet nu labi, par dažādiem piedāvājumiem šonadēļ, es jau diskusijas sarunas pieteikumā minēju, ka nevar saprast, par ko ir vairāk tādu strīdu publisko par Donalda Trumpa paziņojumiem, kas ir ļoti daudz apspriesti, vai arī par mūsu prezidenta ierosinājumu, ka pienācis pēdējais laiks valsts pārvaldē pāriet uz darbu klātienē. Māri, kāpēc tāds...
To, ne, Trumpam sakrīt šī teize abiem.
Nu, jā, jā, ne, tur ir tās saiknes, jo tur arī, kā mēs tālāk runāsim par... šīs te iestādes, kas varētu nodarboties ar, kā to sauc, ar valsts pārvaldes efektivizāciju, ka varētu izveidot ar tādu Latvijā, un tas sakrīt ar ASV politiku šobrīd. Bet, Māri, kāpēc tāds satraukums? Kā tev šķiet par šo jautājumu?
Es te varbūt gribētu vēl mazliet uz to iepriekšēt, sasaistīt ar šo tēmu,
jā, jā.
Vai viņi saka, šie paziņojumi nāca no Rīgas pils, gan, ka tur tās amatpersonu ievēlēšanas kārtības jāmaina, nu, tas mazliet viņa stāsts paturpinot to iepriekšējās tās neveiksmes ar Latvijas bankas prezidenta ilgstošu meklēšanu un vēlēšanām. Jā, nu, valsts, tie būtu viss kārtībā ar to koalīcijas un parlamentāro darbu, tad gan jau šādi priešlikumi no Rīgas pils varbūt arī mēs nedzirdētu. Bet tagad iznāk, kad valsts prezidents tā kā mēģina sākt spēlēt, nu, kaut kur ir problēmas, nu, tagad es mēģināšu šo robu aizpildīt. Un šis amatpersonu, ka viņš tagad izvirzīs amatpersonas un saim tikai balsos, un tas ir viens no šādiem piemēriem, bet kas būs tālāk, tad jau viņš pamazām var pārņemt arī visas citas funkcijas, arī kaut kādas parlamentāras funkcijas, valsts funkcijas, un arī šajā gadījumā es īsti nesaprotu, kāpēc šī ideja vēlreiz tiek atskaņota no Rīgas pils, no valsts prezidenta, jo, nu, primāri, kas jau ar to bija sācis nodarboties, tā ir valsts kancelē, kas organizē valsts pārvaldes darbu, un jaunais valsts kancelēs vadītājs tieši nāca ar šādu domu, ka tas ir jāsamazina vēl vairāk šis attālinātais darbs iespējami pavisam, un es saprotu, ka kaut kas jau tika darīts, kāpēc tas tika noformulēts šodien kā politisks paziņojums un kaut kādu, nu, te ir jautājums, vai tas ir kaut kādai uzmanības novēršanai, kāpēc...
Nu, bija pārmetums, ka prezidents sāk iegrimt populismā.
Nē, tas jau bija pēc paziņojuma, kāpēc šī ideja, kāpēc vispār bija preses konferencē īpaši jāuzsver šī tēma no valsts prezidenta puses, it kā tā būtu kaut kas ļoti politiski nozīmes. Latvijas darba kārta politiskajā dienas kārtībā ļoti nozīmīgs jautājums.
Nedēļa iepriekš, pat ne nedēļa, pagājušā nedēļa, kad bija tā lielā tikšanās ar frakciju vadītājiem, arī tur ņemot vērā krīzi ar to Latvijas bankas prezidenta vēlēšanām, kas tur notika, un tad atnāk relīze, kurā tā kā ir pausts, ka risinājums ir, ka, nu, referendumus liekas neaugstināsim, runāsim par to. Tas arī bija pasniegs tajā nedēļā, kad viņš iznāca, kad bija runa vēl par to, kad vēl Kazāks bija tikko izvirzīts, un arī kā tajā preses konferencijā Rīgas pilies, tur bija klāt vienkārši, un tu sāka teikt, ka nu ir neuzticība varai, un tā vajadzētu, tāpēc tagad rosināsim referendumus lieksni, tagad pazemināt, lai var nobalsot referendumos.
Jā,
it kā tas būtu saistīts kaut kādā veidā ar Latvijas bankas prezidentu.
Mazliet cits, jo tas tomēr ir tāds jautājums, kas sik pa laikam parādās tajā politiskajā dienas kārtībā. Es atceros, ka Levits par to sāka runāt, bet nekur tālāk netika. Nu, viņš vienkārši pieminēja, ka tur kaut ko vajadzētu mainīt. Tā kā to es vēl tā kā saprotu, ka tas tiek turēts kaut kur atvilknē, nu, un izvilkts vajadzīgā. Šis, manuprāt, ir ļoti spontāni parādījies tieši kā politiskais, jo man nav tāda stingra viedokļa, ka tagad visiem būtu jāstrādā valsts pārvaldē klātienē vai visiem būtu jāstrādā attālināti. Manuprāt, tas ir struktūras, pašiem ir jāatrod vislabākais veids.
Lai darbs būtu efektīvs.
Struktūras vadītājiem vai, nu, es nezinu, valsts kancelēs vadītājs šajā gadījumā, ja grib kaut kādā augstākā līmenī, tad viņš pasaka, kā ir, un iespējams, ka tiešām ierēģiem jāstrādā valsts klātienē, ka tas ir, nu, tas veids, kā viņi vislabāk sevi var realizēt. Cita lieta, ka varbūt sabiedrība drīzāk gaidīt klātienē, ne klātienē, bet tieši, lai šis darbs paliek efektīvāks un tiek samazināts tur, kur tas ir lieks, un kur tie, kas nestrādā, kad, nu, to vietā nāk tie.
Nu, arī, lai nav lieka pienākumi kaut kādā, jā.
Būtu tur arī politiskā līmenī, kur un kaut kā jāefektivizē šis darbs, bet klātien, neklātien, nu, tas ir organizatoris.
Nu, labi, Ben, kā tu uztver šo diskusiju? Kāpēc prezidentam bija jānāk?
Es domāju, tas, ka nepieciešams ir samazināt birokrātiju, šobrīd ir
jautājums aktuāls ne tikai pie mums Latvijā, visā pasaulē, un ne jau pavēlt Trumps un, tā teikt, viņa
līdzgaitnieks
Ilons Masks šo ieviesto Doge departamentu. Vai viņš ir apstiprināts? Es saprotu, ka vēl nē, bet darbojās jau pilnā sparā. USAID ir likvidēts, nu, tikpat kā un tam līdzīgi. Latvijā šis jautājums ir aktuāls un birokrātiskajās struktūrās, nu, vadības līmenī cilvēki diezgan, nu, jūt šo lietu, kad liela daļa cilvēku nav darbā. To mēs arī varējām lasīt visiem labi zināmajās Iļjinskas memoāros, ka puse ministrijas vispār neatrodas darbā. Un līdz ar to šis jautājums ir aktuāls. Cita lieta, ka to pateica prezidents, nekur nekas nav rakstīts, nekāds rīkojums nav izdarīts. Raivs Kronbergs, valdes kancelejas direktors, faktiski jau kāpās atpakaļ, un šis, jā, nu, katrs vadītājs pats var, katru jautājumu mēs skatīsim individuāli, ja mēs skatāmies katru jautājumu individuāli un vadītājs, tad būtībā tas nozīmē, tad raid signāli, neuztrausieties, nekas nebūs, varat to parakstu vākšanu pārtraukt, jo tāpat nekādas izmaiņas būtisks nebūs, jo vienīgais veids, un te es pilnīgi piebiedrojos uzņēmējam Normundam Bergam, vienīgais veids, kā birokrātiju likvidēt, ir viņu demolēt ar pneumatisko āmuru un motorzāģi. Kā es neesmu Javier Milei piekritējis pārāk diši, bet atsevišķos jautājumos, protams, kad ir jāņem paraugs no šādiem cilvēkiem. Jo citādāk, viss te būs tikai, nu, čunčinam tālāk, tā kā ir.
Aidi, kāda ir tava attieksme pret šo paziņojumu?
Es ar ļoti duālām sajūtām uz to raugos, jo ir skaidrs, ka visticamāk mums nav nekāda priekšstata, kas īsti notiek valsts pārvaldē šobrīd. Vismaz man personīgi nav. Es pieļauju, ka tur ir cilvēki, kas ir pārstrādājušies, es pieļauju, ka tur ir cilvēki, kuri varbūt vēl gumija un tiešām var atļauties kaut ko reizēm pastrādāt. Un es nezinām, jo mēs jau kā sabiedrība varam to tikai pieļāvumu formā saprast. Līdz ar to droši viena no tāda situācijas aptveršanas viedokļa var jau būt, kad, lai, nu, kad arī iestādes vadītājs nesaprot, vai viņi tie padoties strādā vai nestrādā, ko viņi tur dar mājās, varbūt tā. Nu, citādi es nevaru izskaidrot, man arī nav skaidrs līdzīgi kā maniem kolēģiem, kāpēc tas jautājums pēkšņi parādījās. Jo no kaut kādas loģikas un saprāta viedokļa ir skaidrs, ka ir tikpat muļķīgi visus vienkārši turēt darbā 8 stundas pie ekrāniem, ir tīpaši, ja tas nekādu tādu rezultatīvu pienesumu arī nedod. Tas nozīmē, ka vai nu valsts pārvalde nemāk nomērīt, vai šis cilvēks strādā vai nestrādā, un tad ir līdzīgi, nu, tad tiešām ir jādara tā, kā man kolēģis saka. Nu, tad, ja mēs nesaprotam, viņš ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, tad tur vajadzīga kārtīga revolūcija uztaisīt vai revīzija tajā iestādē. Tajā pašā laikā, ja viņš var savu darbu darīt no mājām un izdarīt kvalitatīvi un izdarīt varbūt pat vairāk, tad kāda jēga viņa dzīt ir vienkārši tieši tāpēc, ka kādam tur jāsēž pie datora. Es šobrīd nesaprotu, kāpēc tas jautājums vispār parādījies ir dienas kārtībā. Tam nav jābūt valsts prezidenta līmeņa jautājumam.
Kur viņi skaitīja logus, kas...
Nu, saki, tagad tu esi...
Nē, nu, tāpēc kā pieminēji, tāpēc var tiešām, nu, ka šis ir prezidents pievienojās arī šim nedaudz skatījumam tādam, ka, apmēram, mēs varam stāvēt pie ministrijas no rīta un skatīties, nedeg gaisma logos, tātad darbinieki no ministrijā. Lai gan iespējams, ka daļa no viņiem tiešām strādā attālināti, un jau sen ir pieslēgušies un strādā no mājām. Bet es vienkārši atcerēšos varbūt senus laikus, kad es biju praksi gāju finanšu ministrijā 0. gados, vēl kad tik bija Spurdziņš vēl ministrs tajā laikā, nu es biju tā kā praktikants un finanšu ministrijā, kad pusgadu tā kā tur gāju paralēli mācībām, bet man tur bija tāda kā jāiet mācību praksē. Un es ļoti spilgti atceros, kas bija svarīgākie rituāli, ka bija nu, tā kā bija rīta kafijas dzeršana, ap 10:00, tad bija pusdienlaiks, tad bija tā kafijas dzeršana tāda, nu, tā kā pēcpusdienlaika, un tad bija obligātā kafijas dzeršana 4:00, kur visi nāca kopā un dzēra kafiju. Mājās sežot, to jau nevar tā izdarīt, ka visi aiziet vienā laikā dzert kafiju, tur jau mājās var arī strādāt tajā laikā. Un šeit to tā kā, nu, visi iet garām, tu jau tā neatteiksi, nē, es pastrādāšu, tur retais tā saņēmās, tur faktiski visi departaments, tas nodokļu politikas, kurā es toreiz strādāju, mēs tur gājām un dzerām to kafiju. Nu, vai nodaļa laikam vai, bet, nu, es nezinu, cik daudz ir mainījies tajās ministrijās, iespējams ar to attālināt, varbūt vairs nav šīs tradīcijas, bet, nu, ja uzskatīt, ka šis ir tā kā produktivitātes rādītājs, ka visi tie cilvēki ir ministrijā uz vietas un viņiem deg gaismas logos, lai gan viņi varbūt tā laikā dzer kafiju, tad es tomēr domāju, ka tā nav lielākā problēma reāli Latvijas valsts pārvaldē un ka cilvēki strādā attālināti.
Nu labi, bet tas, ka it kā, nu tagad mēs īsti nezinām, kā tas stāsts tur radās, uzņēmējs Armands Broks savā podcastā sarunā ar premjeri, tur bija aizrunājušies līdz tam, ka varbūt Latvijā vajag efektivitātes struktūru veidot, un tad tur izgāja publiski tāda nevisai saprotama ziņa, tad premjera piekrita vai nepiekrita, bet katrā ziņā tika daudz kritizēta un pēc tam noliedz, ka būs kāda jauna struktūra, bet varbūt vajag tādu struktūru, Māri, kā tev šķiet. Kā vispār vērtēju šo te... šo mazo epizodi tajā visā kopīgajā stāstā, kā mēs domājam par valsts pārvaldes darba efektivitāti.
Nē, nu te jānodala divas lietas. Pirmkārt, pati ideja, ka kaut kā tas efektivitāte ir jāveic. Un es domāju, ka tā ir tāda populāra ideja. Var teikt, jā, ka tur Trumps dara ar masku kopā, ka tur Javieris Milejs, bet principā es domāju, ka tas būs tagad tāda lieta, par kā daudzas valstis ķersies un ne tikai konservatīva. Nu, sauksim, tāda neokonservatīva ideja šī varbūt ir, bet viņa pārņems ļoti daudz. Tā kā es domāju, ka tas viss ir priekšā un tajā ziņā ir labi, ka Latvijā viena no pirmajiem sāk runāt. Kā tas ir noticis tā forma, un tas ir kaut kas ļoti, atkal dīvaini, tāpat kā kazāka vēlēšanām, tāpat arī šis gadījums dīvains. Es kad izlasīju, jā, to ziņu, es pat īsti tā nenoticēju. Tad iedomājies premjera atnāk pie jums uz Latvijas rādiju interviju, tu viņai uzdot kādu jautājumu, viņa saka, varbūt tu gribētu pāri pamēģināt nāc pie mums, nu, vai ir kaut kāda piemēra, kad tā tas notiek? Nu, protams, kad noskaties to konkrēto fragmentu, ne tikai lasis ziņu, tad redzams, ka tas viss ir uzspēlēti, kad iespējams tur kaut kas bija sarunāts, un vienkārši izdomāt šādu formu, kā to pasniegt, iespējams, ka tas Broks jau ir bijis zināms, un mums te mēģina kaut kādu teātra veidā pasniegt kaut kādu spēli, ka te būs kaut kāds cilvēks, kuram būs kaut kāda loma, un vienkārši nejaušā sarunā izvēlēts, lai gan parasti tas, nu, tomēr mēs gaidītu, ka kaut kas tāds notiek. Nopietnākā procesā, tā kā pret pašu ideju man nav, pret to formu, nu tas ir kaut kas tāds atkal ir kārtējo reizi, šī ko valdības vadītāja kolēdz ir rāda, ka viņi, nu, organizē lietas ļoti dīvaini.
Pret pašu ideju arī var teikt nav, jo tā vispār tāda ļoti unikāla ideja, ka kāds vērtē valsts iestādēs, vispār valsts pārvalde efektivitāti un tamlīdzīgu, vispār būtu labi, mums būtu tāda iestāde, mums ir valsts kontrole patiesībā. Un vēl ir viss, kas ar to nodarbojas un visādas darba grupas. Līdz ar to, tas, protams, lielākais bija, par ko smējās gan, teiksim tā, gan X, gan blūskais par šo te visu bija šī, nu, gan forma, gan arī nu, daļa, protams, par to, ka tas ir tiešām cilvēks, apmēram, pasaka, es gribu būt kā Elons Musks, un nāc, un esi kā Elons Musks, jo kāpēc tieši Armands Broks un kādā procedūrā tad viņš būtu izvēlēts, jo sākumā vēl bija tas, letā pēc tam viņi to ziņu precizēja, bet bija premjeres preses sekretāri vēl apstiprināja, ka piedāvājums bija izteikts nopietni, ka nākt un darīt, un ka viņš nopietni...
Bet domās, piedāvājumu, kurš izteica? Armands Broks izteica piedāvājumu vai Evika Siliņa?
Strādājot, un viņi vēl pēc tam
par to runāja. Paskatīties mazliet šo viņa blogu saucamo. Bloka, nē, kas tas ir?
Raidieraksts.
Podcasts, nezinu, kas. Un to stilu, kādā tas viss tiek veidos, nu tas nav raidieraksts. Mēs visi esam klausījušies, strādājuši ar raidieraksts. Tas nav raidieraksts, tas drīzāk atgādina kaut kādu politisko reklāmu vai kaut kādu citu veidu reklāmu, kur cilvēks kaut kā sevi piesaka, ka uz kaut ko viņš gatavojas. Un tur viss tā forma, viss tā vizualizācija ir tāda. Un tā arī tie izvēlētie interesi. Teiksim, man radās iespējas, ka cilvēks gatavojas nākt politikā.
Tas ir neatkarīgi no šīs
figurālas. Nu, redz, te viņiem vēl kaut kāda platforma tiek dota, kur viņš varēs publiski, jo, godīgi sakot, es domāju, ka liela daļa tādu ar mani broku uzzināja.
Tagad jāpateicoties tajam pasākumam. Un, nu, tur ir jautājums, vai tā bija saspēle, vai tā bija tomēr premjeras kļūda. Un vienkārši...
Nu, es nedomāju, ka tā bija kļūda, ka viņi ieradās uz šādu raidierakstu. Vai
a, kāpēc nebija kļūda?
Un paskatiet, ko viņš sāks uz savus raidierakstus. Pirmais, kas pie viņa viesojās, bija Valainis.
Pēc tam bija Anda Čakša ir bijusi.
Tā ir ļoti interesanti cilvēki, kā viņš to visu ir veidos. Tā kā es saku, ka tur ir apakšā kaut kādas politiskas ambīcijas cilvēkam, ne tikai, ka viņš nejauši viņam iepatiksies ideja, ka varētu izvērtēt valsts pārvaldes efektivitāti.
Nē, nu tas ir, tas jau, bet saku, mēs neizslēdzam tas, ka tas tomēr ir jautājums, kāpēc, lai nebūtu jāiet, nu tomēr varbūt premjera padomnieki, tāpēc viņam ir komanda, ka viņiem būtu arī jāvērtē, pie kā tu ej, kādu signālu tu dot, ja tu nezini, ka Armands Broks nodarbojas ar kādu politikas veidošanu un mēģina kaut ko darīt, un ka tu tad signalizē kaut kādu viņam endorsementu, atbalstu vai ko, nu tad tā ir problēma tajos padomniekos, ja tu to zini, tev vienalga, un tad tur rodas jautājumi, kāpēc tu to dari. Jo, nu, tas taču Rīgā nav noslēpums, kā Armands Broks jau tur, es nezinu, cik diezgan ilgi tur domā par kaut kādu tur idejām, taču bija baumas pirms tam par kaut kādiem amatiem, kurus viņš gribētu valsts pārvaldē un konkursos startēt, tad tur bija idejas par vēlēšanām.
Nu, ir jau arī cilvēki, kur stāda saraksts ar profesionāļu valdību, un viņš tur arī ir pavīdējis.
Nu, piemēram, mm-hmm. Bet viņš taču ir ticies, tur arī cilvēki Twitterī rakstījuši arī, ka nu, viņi ir jā, viņi bijuši uz tikšanos, īsti nesaprata, kāds bija mērķis, bet nu, ka tur... Gribot nāk, tāpēc arī vēl bija tā bilde ar Martinsonu, kur bija pat jauns LV uzrakstījis garu rakstu, par ko viņi runāja ar Martinsonu, vai viņi runāja par biznesu, vai viņi runāja par mākslīgo intelektu. Nu, tas ir interesanti, par ko viņi runāja, un uztaistīs no vienas bildes, bet raksts ļoti garš tāds.
Ben, tava versija?
Nu, es tātad vispirms es būtu, ja tā kā kolēģis saka, ka tas bija iestudēts teātris, viss jau iepriekš bija izdomāts, tad tas pat varētu teikt būtu pat labi, jo tad tas nozīmē, kad premjere rūpīgi izsver, domā, dara. Mans priekšstats, es noskatījos šo pāraidi, man nelikās tur nekas, tur tāds briesmīgi uzspēlēts, visi tās ķiķināšanas, smiešanās, varētu pat pateikt, pat koķetērī, bija tīri, dabīgi, grūti pateikt, ka to varētu tā, manuprāt, tik labi pārliecinoši notēlot. Man šķita, ka Evika Siliņa valsti vada tieši šādā veidā, teiksim, smied ar tādu ķiķināšanu hi-hi-hi, ha-ha-ha, jo tā intervija bija tieši šādā stilistikā, visi ieturēta, nu, gandrīz vai, ja no malas paskatījos, tā kā uz randiņu būtu atnākuši.
Tikai sarnu tēma tāda neparasti.
Nē, bet ja nedzir tos, ja paņem bez skaņas, jā. Kā teikt, šo bildi. Un šīs modeles, tāds ķiķināšanas, smiešanās modelis, diemžēl, acīm redzot, es gribu uzsvērt, acīm redzot, ir Siliņas darba stils. Tāds zināmā mērā ārišķīgs, lieli paziņojumi, teiksim, par šo pašu troksnes bija sociālajos tīklos ļoti liels. Rezultātā pēc 5 stundām viss mēs atkāpjamies, nekas nav bijis, jūs mums nepareizi sapratāt, un pilnīgi pareizi to jau Siliņa ierosināja. Siliņa pat, jūs nākiet. Mm. Nu, respektīvi, viss tas atstāja, es te jau kolēģis pieminēju ar to Latvijas Bankas, tas viss rada šādu iespaidu, ka valsts tiek vadīta, nu tā teikt, nenopietni, tiek uzskatīts, ka te viss ir tāda spēlīte, neskatoties uz to, ka pasaulē situācija ir ļoti sarežģīta.
Aidi, kā tev šķiet, tur bija kaut kāda komunikācijas, nu tāda neveikta, jo tā bija komunikācijas, man liekas, pārstāve, kuri apstiprināja, ka tas ir nopietni, un pēc tam premjera pati nāca klajā, kura teica, ka nē, nekas nav izveidots. Kas, kāds tev radās iespējas, kas tur notika?
Nu, nevarēšu atbildēt. Es arī skatījos līdzi un mēģināju saprast. Nu, man pret interviju un to, kādā veidā tā saruna notiek, nav nekāda iebilža. Galu galā es negaidu no tā, ka jebkura amatpersona, tajā skaitā premjerministra, runā tikai kā pēc grāmatas un darīt to tikai vienīgi savs un bez jau kāda veida, nezinu, viegluma, kā tas arī var būt šādā sarunā, to, kāpēc viņai tur vispār vajadzēja iet. Tāpēc, jā, nu te tie nu gan ir neatbildāmie jautājumi. Es domāju, ka tur bija daudz, kas ļoti improvizējoši. Tādā ziņā es piekrištu Benam. Man neliekas, ka tas bija baigi izplānots un jau sarunās līdz galam. Bet, nu, te pietiekoši daudz palika neskaidro vai nezināmo jautājumu. Vienīgais attiecībā uz pašu ideju jau kā tādu, man jau liekas, nu, kā, mēs jau vēl redzēsim, kādas augļas nesīs tas, ko dara Trumps un ko tur dara starptautiskie kolēģi. Tā, kā tas notiek tur, es negribētu redzēt, ka tāds notiek Latvijā absolūti noteikti, kategoriski nē. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka doma jau pat par sevi nav aplama. Doma, ka kāds no malas un nevis pati valsts pārvaldes spriež par to, cik viņi ir efektīvi. Nu, idejas, ka to dara valsts kancelēja, nav tas labākais risinājums.
Nu, valsts kontrola jau ar to ir nodarbojusies. Viņiem ir bijuši pētījumi.
Jā, bet valsts kontrola jau arī runā tajos lielajos vilcienos. Viņi jau neskatās vai ne par katru konkrēto ierēdnu un katru konkrēto darbinieku, ko viņš dara. Tādā ziņā izveidot, ja mēģināt palūkoties uz situāciju kopā, un tomēr noteikti kopā, jo tāpatās, kā tu no malas nevar pateikt, kurš vajadzīgs. Tas, kas notiek šobrīd Amerikas pusē, tas ir absolūts grāvis vienā virzienā. No otras puses, kopā darot, saprātīgi darot, jau kaut kādu rezultātu varētu atnest. Tikai, ja, nu, tas jau, protams, nenotiek vienojoties intervijā, ka kāds nāks un to darīs.
Jā, nu labi.
Bet, bet jāpiebilst, ka arī Armands Broks šo uztvēra nopietni, jo intervija jau nebija tiešraidēta. Viņa bija ierakstīta iepriekš, viņš tur paziņoja, ka jau nedēļu pirms tam sociālajās tīklos, ka intervijā, ka nu, bija intervija un ka bija tāds ļoti interesants tāds solījums, nu tad redzēsim, kā viņu pildīs, un tad izdosies sakustināt to ledu un tam līdzīgi, nu tur bija tāds, ka viņš pilnīgi nopietni uztvēra, ka viņš ir iecelts par jauno Latvijas masku, par Latvijas dauģu, vai kā es to nosaucu versiju, bro, tur birokrātijas reformēšanas organizācijas vadītāju, un ka viņš tur būs, un tulīt sāks strādāt, jau tulīt sāks taisīt sarakstus un visus atlaist, jo, vai tur, nezinu, kaut kādā veidā. Jo es pieļauju, ka varbūt viņam tā izpratne tiešām ir tāda, ka varbūt mēs varam, jo teiksim, jā, ir tas, ka valsts kontrola visu ko iesaka, bet valsts kontrola iesaka, bet tas jāizdomā politiķiem. Kas ir Maskam tagad? Nu, dota tā kā vara, ka viņš uzreiz visādas rīkojumus visu ko var ciet. Varbūt Armands Broks domāja, ka viņam tiešām būs iespēja, ka viņš uzreiz, šito nevajag mums iestādi, varam ciet. Tagad Valainis arī paklausījās, laikam, es nezinu, vai pirms vai pēc, vai uz Viļņa šī arī tagad interviju deva kolēģa Benā izdevumā, ka rekur vajag likvidēt SIFU, jo tur kaut kādi nesaprotami projekti, saima tādus projektus neatbalstītu, vēl kaut kādas iestādes zemes dienestu vajag likvidēt visu ko.
Nu, jā, jā. Nu kā jau Aidis arī minēja, galvenais, lai nenotiek tieši tādā pašā veidā.
Jau nekas slikts, ka kaut kādu uzņēmēju sniedz savu skatījumu, un valsts kontrole ir darbojas kaut kādās savos rāmjos, un viņiem arī tās visi tie paziņojumi, visas vien, nu, tas ir savs stils, kas ir vajadzīgs, bet nu, tas tam ir mazliet kaut kas cits. Un tā kā pati par sevi ideja saku vēlreiz, un man liekas, ka tur tiešām bija kaut kāda saspēle, varu teikt, ka tajā intervijā tas tā izskatījās skoķi tam līdzīgi, bet es neticu, ka vispār pirms tam nebija runāts par to, ka tas tā pēkšņi intervijas šīs sarunas laikā izpaldēja šāda ideja un smejoties tam tika piekrist. Nē, es domāju, ka tur ir kaut kāda...
Tur bija laiks sagatavoties arī, teiksim, tam.
Cita lieta, ka viņi varbūt nespēja to nu, nemāk tā, lai tas izskatītos nopietni. Tas viss izskatās tiešām mazliet tā, ka premjeras stils, nu ko viņi. Lai gan interesanti, piemēram, tas kopumā, jau viņas stils valdīšanas kopumā tāds ir, jo politologs Ikstens pirms kādu laika bija trāpīgi pamanījis, raksturojis, ka viņai esot apvienot kaut kādu divi tādu pilnīgi pretēji elementi. Viņa kaut kā mēģina valdīt gan ar tādu sievišķīgo kaut kādu pusi, gan tēlot dzelzs slēdiju, kurā brīdī, kas iznāks, no šajā brīdī bija sievišķā tā naivums. Citā brīdī viņa ir dzelzs slēdija, nu var par sevi parādīt, bet nu ja tas sniegtu labu rezultātu un mēs teiktu, ka valdība ļoti labi strādā, tad jau viss būtu labi, bet mēs diemžēl visu laiku redzam, visu laiku runājam par komunikācijas kļūdām tā tālāk, visādām citām problēmām.
Nu labi, es vēl paspējuši vienreiz atgādināt Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes, Siva Leitāns no Latvijas televīzijas, Bens Latkovskis no Neatkarīgās rītavīzes un Aidis Tomsons no Latvijas radio šodien piedalās mūsu sarunā. Mums vēl par dažām nopietnām lietām jāparunā.
Raidījums Krustpunktā.
Atslēgšanās no Krievijas sistēmas elektro. Nu, Igaunijā bija diezgan sataisīts tracis, izplatot visādu dezinformāciju, kas netik tagad nenotiks uz cik dienām nebūs elektrības un tamlīdzīgi, un cilvēki tur arī skrēja pirkt ūdeni un visu kaut ko darīt. Latvijā mazliet viņi arī jau redzēja brīvajā mikrofonā, cilvēki tur arī bija bišķiņi sajaukuši, kur ir kaut kāda oficiālai paziņojuma un kur bija tā, tie apkārt raksti telegramos. Bet un katrā ziņā arī Latvijā ir pilsētas, kuras, piemēram, atslēgs luksaforus. Īsti nevar saprast, kāpēc ir jāatslēdz luksafori, gaidot, ka būs kāds elektrības kāzus, bet...
Sāk strādāt vienlaicīgi zaļādās abi.
Bet tas ir, ja pazūda elektrība, jā, tā es, notiek?
Es nezinu, laikam nav praksē mēģinājums, kas notiek, ja tā pēkšņi pazūda elektrība.
Ja pazūda elektrība, parasti ir tā, ka luksufors nestrādā.
Ne, tur ir divas varianti, tur ir Vista. Viens, ka pazūd, otrs,
pēc tam, ka ieslēdzas.
Spriegums ir pārāk liels
pārleca, pēc tam ieslēdzās un nojuka sistēma varbūt tāda.
Nu jā, nu tad tas ir galvenais jautājums, vai tā ir tāda, kā tas izskatās, jo, protams, ka galīgo tādu verdiktu sniegt nevaram, bet vai tā ir tāda normāla pamatota piesardzība vai mazliet viņa panikas celšana, kā tu redzi?
Teiksim tā, jautājums jau varētu stādīt tā, vai tā ir organizēta, teiksim, no Krievijas, jeb tā ir tāda stihiska panikas celšana. Es neņemos spriest, jo nu, cilvēkiem daudziem, teiksim, man varbūt nē, es viegliprātīgs, bet daudziem cilvēkiem ir tādas sakāpinātas bažas no kaut kādiem tā kā nezināmām lietām. Un viņas eskalējās vienam ar otru, jūs jau pieminējāt tos sociālos tīklus, es arī apmēram zinu, ka dažās struktūrās iestādēs ar cilvēki viens otru, tā kā neteikt. Nu, ko es gribēju teikt? Manā uztverē šis jautājums ir, tā teikt, ievērības cienīgs vienīgi tajā aspektā, vai tas ir organizēti, jeb nē. Nu, tā ir tas jautājums tad mežvietam, valsts drošības dienestam, jo no tā, vai cilvēki paši to dara, vai tā, nu...
Nu, Igaunijā izplatās un Latvijā tur pārķer.
Tur, kad tu nezināk, ka pašvaldības ir...
Bet pašvaldības...
Krievijas ietekmē izplata šos te idejas.
Pašvaldības, diemžēl, šīs abas pašvaldības, viņas spēlē to, ko es sākumā teicu, tajā Rosļikova absolūti nepieņemamās opozīcijas nometnē.
Bet Rezeknē viņas... ir administrācija valsts ieliktā šobrīd, nu varam ieliktā, līdz ar to nu, tas ir tas.
Var būt, bet viss tas kopums, tur šis reģions ir šobrīd ļoti problemātisks Latvijai, ņemot vērā starptautisko stāvokli. Cik liels tur ir putinistu īpatsvars, ir grūti spriest. Tu tas jāprasa mežvietam, jo es pieļauju, ka vienkārši viņi varbūt, ja neorganizē, tad nu tā kā piebalsot,
nu arī,
vienkārši iet līdzi tam apkārt esošajam noskaņojumam, jo jebkura pašvaldība cenšās nu tā kā būt kopā ar tautu, ja tā var teikt. Un ja tauta uztraucās, nu tad mēs arī uztrauksimies līdzi.
Ivo, kā tu to redzi?
Nē, nu, tas pēdējais ir jā, tas ticamāk, ka tas varbūt ir apmēram miļām ir laba, tāpat visi uztrauksies, tāpat būs tā dezinformācija, ka tur luksofori beigs strādāt, labāk mēs saslēdzam tos luksoforus, lai viņi par to neuztraucas. Un, jo tur arī citas pašvaldības vēl kaut ko tur izdomā, tur Jelgava laikam aicināja nelietot liftus tajās brīvdienās, bet arī tur citi uzņēmumi gan jau arī, nu, kas uzskata, ka labāk...
Nē, nu, liftus nelietot, jā. Tas ir tā saprātīgi, nu, jā, ir tiešām
nu,
kaut kāds...
Nu, tāpēc jautājums, jā, ka tiešām vai šīs kampaņas, kas ir tādas tajos telegramos un tā, nu, tām ļoti ticams, ka kā es aug organizētas dezinformācijas, jeb kā ir tas vēl misinformācijas, tur, teiksim, informācija ir patiesa, ka tur būs tas atslēgums, bet viņš tiek sapīts ar kaut kādām vēl tur riskiem vai, un, nu, ka tas ir tāda, tur aug visticamāk, ka tur ir ieinteresēta Krievija, jebkurā gadījumā ir ieinteresēta, lai mums būtu kaut kāda nestabilitāte, jebkuru situāciju izmantos. Vai nu tur arī, protams, tas, kam ir jābūt medijiem strādājot uzmanīgiem tajā nedēļas nogalē, ir gan par to, nu, ja nu tiešām no elektrība, kā tad medijas nostrādās ar to, bet arī, ka būs tā dezinformācija ļoti liela, visādi izplatīsies no reģioniem, būs visādi stāsti par to, kā tur kaut kas ir pazudis un kaut kas nepazudis, būs noteikti. Tagad ir video uztaisīt arī diezgan viegli jau, nu, kaut kādu tur, nu, AI un vēl kaut ko saražot. Tā kā būs, es domāju, ka es pieļauju, nu, man tiešām, ka Krievijas, teiksim, šie te dienisti un Krievijas troļi uz šo strādās cītīgi, lai parādītu, kā stulbā Baltija aizgāja no mūsu tīkla, un tagad rekā viņiem ir viss slikti. Un tā, protams, būs tas izaicinājums konstatēt reālās situācijas, kur tiešām ir katras reālas problēmas, no tā, kas ir dezinformācija. Tas būs, nu, ne tikai šajās nedēļas nogalē, bet arī nākamnedēļ un tuvākajās nedēļās tad ar to jātiek galā.
Jā, es par šo tēmu, nu, es ik pa laikam cenšos arī ļoti regulāri sekot, ko Kremļa propaganda ir cevišķi par Latviju ziņo un kādas tēmas viņi izvirza, jo tur var arī kaut kāds izdarīt secinājums, ko viņi, nu, tur ir kaut kāds patstāvīgās tēmas un tādas, kas tā pēkšņi uzpeld. Un kaut kur vairāk, kā mazliet pirms gada šī tēma bija ļoti pēkšņi parādījusies, un tur bija tas stāsts apmēram tāds, ka Krievija jebkurā brīdī var atslēgt Baltijas valsts no elektrības, un viņiem būs beigas. Un tad bija diezgan tā uzstājīgi un masīvi, tur dažādos veidos, dažādos tajās viņu vietnēs parādījās šie stāsti un biedējošie. Un kas man likās interesanti, ka tajā laikā arī man pašam pienāca kaut kādas ziņas no dažādiem cilvēkiem, ka pēkšņi nevar nopirkt ģenerators, ka pēkšņi tāda liels pieprasījums pēc ģeneratoriem un cilvēki izpērk, tad kaut kur šīs ziņas ir aizgājušas ļoti ticams līdz sabiedrībai, ceļš tur Latgalē bija stāsts, ka nu, nav veikals pat rindā jāiestājas, lai tur varētu dabūt. Un tad mēs tā pārunājām, Dzintars Jaundzens bija enerģētikas speciālists atnācis, mēs ar viņu pārunājām intervijā šos jautājumus visus. Un, ja, teiksim, salīdzina to situāciju, kas bija tolaik, un tagad mēs esam daudz maz droši, tagad Krievija mums neko nevar izdarīt. Tolaik viņiem vēl bija kaut kādas savas iespējas, nu, arī ierobežots, jo arī jau tolaik varēja, ja viņi sāka kādu sabotāžu. Nu, bija tāda, ka arī neatslēdzot no šī tīkla, mēs varam kaut kādu brīdi būt pašpietiekami un tamlīdzīgi. Tagad viņiem pat iespēja ir daudz mazāk, tagad viņi tiešām var strādāt tikai nosacīt šajā informatīvajā laukā, jo tas, kas notiks, tie būs kaut kādi drīzāk tehniskas problēmas, nevis kaut kādus Krievijas sabotāžus var notikt. Tā kā tādā ziņā uztraukam būtu jābūt mazākam nekā bija pirms pusotra gada. Bet tas, ka es šobrīd neesmu manījis, ka Kremļa propaganda šo tēmu strādāt, iespējams viņi gaida to mirkli, kad tas notiks un tad kaut ko iedarbinās, vai iedarbinās nevis kaut kādos savos tajos portālos, bet tiešām kaut kādos sociotīklos un tam līdzīgi, bet tas, ka tas iepriekš ziņotais un teiktais ir kāds atstājis kaut kādu varbūt uz cilvēkiem, nu, ka viņi atceras, ka bija tāda situācija, ka mums stāstīja, ka Krievija var atstāt mūs bez elektrības. Es pieņemu, ka jā, sevišķi tur, kur šī propaganda lietoja, sevišķi tādās Latgales vietās, tur ir varbūt šī sajūta, ka kaut kas slikts, un daļa tāpēc arī ir nopirkusi ģenerators. Lai gan toreiz, kad mēs ar to enerģētikas speciālis runājam, ka viņš raksturoja, ka kāpēc ģenerators pērk, ka toreiz nebija tikai viens šis iemesls bailes no kaut kādām Krievijas kaut kādas dezinformācijas ietekam, bet ka arī cilvēki pirka, jo tur bija kaut kāds brīdis, kad tas kļuva izdevīgi ar ģeneratoru pašam tur kaut kādā lauku saimniecībā nevis pirkt, jo elektrība bija tobrīd ļoti dārga. Vēl daļa pirka arī, lai sūtītu Ukraiņiem. Līdz ar to pieprasījums bija palielinājies dažādi iemesli dēļ, tā kā nebija tikai dezinformācijas dēļ. Nu, es teiktu, ka nu, šī ir diezgan plānots notikums, tā kā te nu, ir uzmanība noteikti no visiem dienestiem pievērst daudz lielāk nekā tas, ka notiek kaut kāds negaidīts pēkšņi, kad visi skrien un kaut ko glāk. Nu, te būs noteikti tam sekots, tā kā varbūt, kad īpaši uztraukties nevajadzētu. Protams, kaut kādus tos piesardzīgs pasākums, kas parasti ir uzlādēt, tur telefons uzlādēt, visu tur, nu, lai tu nebūtu atkarīgs, no kad pazūd pusstundu, stundu elektrību, tam jābūt. Bet es atceros, ka septembrī bija kaut kāds tests lietuviešiem, ka viņi arī kaut kā atslēdzās, un trīs reizes man mājās pazūd elektrību uz kaut kur minūti divām. Brīnies, kāpēc tā, divas minūtes atkal pēc kaut kāda brīža paiet, atkal pēc divām minūtē, vēl tikai nākamā dienā.
Es neprasīšu, kur ir tavas mājas un kāpēc tās ir atkarīgas no... jā, atkarīgas no Lietuvas. Nu jā, bet Aidi, mums arī klausītāji te rakstīja, ka, nu, ka mēs varbūt pārāk tā relaksēti uztveram visu šo jautājumu. Varbūt mēs uztveram pārāk relaksēti, ka viss būs kārtībā un tā.
Nē, nu, man liekas, ka mēs šoreiz ļoti saprātīgi reaģējam uz visu šo situāciju, plus es īstenībā arī nezinu, kāpēc, bet Krievija īsti jau neiedarbināja savu propagandas mašīnu šajā stāstā. Acim redzot, kaut kādu iemeslu dēļ uzskatot, ka šis nav tā vērts, nezinu. Jo būtībā jau varēja uztaisīt krietni lielāku paniku, ja gribēja, tas netika darīts. Tā kā es, valsts iestādes, manuprāt, reaģējuši ļoti saprātīgi. Es zinu, ka nu, tām atbildīgajām iestādēm, kurām, kas ir tā kritiskā infrastruktūra, tās ir gatavojušos pietiekoši rūpīgi, bet klusi šim notikumam ļoti vērā ņemām. Nu, sabiedrība informēta tik, cik, manuprāt, tas ir šobrīd nepieciešams, jo nav jau nekāda pamata lielākām problēmām pašlaik sagaidīt. Nu, tas stāsts ir drīzāk jā, ne tikai par pārāvumu, bet nu, kaut kādas frāvas, laikam, to pārslodzi, kādā mirklī nesanāk. Bet tas jau arī ir viss. Es domāju, tās bažas ir drīzāk jautājums, ko varētu domāt. Iespējams, ka Krievija gatavojas nu, tajā brīdī, kad mēs būsim atslēgušies, jo mums tie starpsavienojumi tomēr ir ierobežotā skaitā ar pārējo rietumu pasauli, nu, ka viņi varētu mēģināt tos pēc tam kaut kādā veidā ar sabotāžu aktiem, nu, līdzīgi kā mēs redzam ar kuģiem pāraut, bet visādi citādi jau nu, tāda liela bažu jau arī nav pamats šobrīd tām būt.
Bet tavuprāt, kāpēc tās pašvaldības, kas ir tuvāk Krievijai, Baltkrievijai, ir nu, tā kā lielākas piesardzības pasākumus, vai tas ir saistīts ar to, nu, ko kolēģi jau minēja, ka nu, sabiedrības pieprasījums, kāds ir, tāds ir piedāvājums?
Es piekrītu šajā ziņā kolēģiem. Jā, otrkārt, nu, nāk jau pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to viņiem ir jārēķinās ar sabiedrības noskaņojumu.
Bet kāds no kolēģiem žurnālistiem bija sociālajos medijos ierakstījis, ka valsts drošības dienestam vajadzētu papētīt to pašvaldību vadītājus, kas vai viņi nenodarbojas ar panikas celšanu, vai tas ir pārspīlēti?
Nu, es sociālajos tīklos, ja lasīt tur, tad mums valsts drošības dienestam ko tik nevajadzētu nonstopā, viņam vajadzētu visu spētīt, kas parāda kaut kādu filmu vai vēl kaut ko, tur būtu, nu, nežiet kungam nebūtu vispār brīvu stundu dienā. Ja mēs pēc satiktiem vadītos un tādā garā, vai pēc politiķiem, kas tagad ir aktivizējušies, mums ir tādi politiķi, kas tagad satiekos ieraksta katru atvainojos palaižu gaisu nosacīti, un portāli uztaisas ziņas par, no viņa tā, tur virsrakstus, tur ir daži politiķi, kur tas ir ļoti uzkrītoši. Tas ir, o to būtu jāpēc valsts drošības dienestam, kā tas tā nāks vai knabam, ka ir daži politiķi, kuru katrs smirdiens tiek vairots un amplificēts. Un vai tur nav kaut kāda nauda, kas nākusi no nezi kādām valstīm?
Tev ir tieši pat tādas aizdomas, ka tā varētu būt, vai arī tas ir vienkārši žurnālistu slinkums izpaudēt?
Nē, es domāju, tur tādi daudzi, kuriem tā nav, un daži cilvēki, kuriem tas ir ļoti izteikti, un gan jau, ka vajadzēs arī žurnālistiem izpētīt vēlāk. Es vienkārši tā pamanu, ka ir tādi daži tipāži, kuri ir šo... Ar šo izceļas.
Nu labi, vārdā nevienu nesauksim.
Pagaidām.
Ivo Leitans, gan mēs nosauksim vārdā, bet tikai tāpēc, ka tu biji šodien mūsu studijā no Latvijas televīzijas raidījuma de facto. Bens Latkovskis no Neatkarīgās rītavīzes un Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes un, protams, Aidis Tomsons no raidījuma krustpunktā. Rīt laikmeta krustpunktā būs saruna par... Nu, droši vien jau, ka hokeju, jo Harijs Vitoliņš ir raidījuma varonis. Savukārt pirmdien mēs runāsim, diezgan daudz runāsim par Donalda Trumpa tarifu kariem. Nu, tie tur ir pagaidām atcelti šur un tur, bet nu, katrā ziņā ietekme, kāda varētu būt gan pašām savienotajām valstīm, gan valstīm, uz kurām tās attiecās, par to mēs vairāk runāsim, tāpat arī par to, vai Trumps var apturēt karu ar naftas cenu palīdzību, nu un citiem jautājumiem, jo mūsu studijā būs SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis, un tāpēc varēsim runāt gan par globālo ekonomiku, gan arī to, kas notiek tieši Latvijā. Bet raidījums Krustpunktā ar to izskan šundēļ. Raidījuma producenta bija Sarmīta Kolāte, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu, lai visiem ir patīkama nedēļas nogale.